Un lucru, dragii mei, devine foarte clar. Când cobor de pe muntele predicii, cele mai frumoase din istorie, de pe Noul Sinai, descoper un lucru stupefiant, că Evanghelia nu se termină aici. Ba dimpotrivă, abia începe.
Hristosul este fabulos din perspectiva asta. Și Matei ține în special în toată cartea să-l arate unic în istorie. Eu mai mult decât să vă vorbesc, eu nu știu. Ca de altfel orice pământean normal de pe pământul acesta, când vorbește despre o valoare. Dar să o întrupezi în secundele următoare, când a făcut-o Hristos, vă spun că eu nu reușesc. Și Matei își organizează toată cartea în secvențele următoare. Rostirea, proba. Rostirea, proba. Vă rog să mă credeți că dacă aș fi avut asemenea profesor la facultate, probabil că eram academician în economie astăzi. Dar ține și de limita mea, nu numai a celor care m-au învățat, că nu sunt așa, nu sunt pe aici. Dar sunt fascinat. Autorul spune, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui. Căci el îi învăța ca unul care avea autoritate, nu cum îi învățau cărturarii lor. Cum de-au perceput aceste noroade autoritate lui? Cum și-au dat seama acești oameni că Hristosul, Iisus, din fața lor este mai presus de orice om pe care l-au întâlnit? Cum de-au simțit ei că stau de vorbă cu o personalitate fără egal, unic? Foarte interesant este că ucenicii sunt declasați, ei parcă nu au văzut aceste lucruri, ei încă, ce fel de om e acesta? În antropologie, pe lângă multe alte legi, se vorbește despre legea autorității. Se pare că, indiferent de nație, de obârșie, de culoare, de educație, oamenii au ceva în comun, câteva legități le au în comun. Și una din ele este legea autorității. Toți oamenii, ea spune așa, că toți oamenii pot fi conduși de alți oameni care sunt percepuți că au mai multă putere, mai multă forță sau mai multă expertiză. Adică pot fi conduși de cei care au mai multă autoritate, de cei care sunt autorități. Tot se pare că avem un voltmetru, un ampermetru, ceva cu care măsurăm acoperirea, autoritatea celui care ne este în față. Iar ei au văzut acest aspect. Mântuitorul, ca unul care le-a rostit și le-a transmis informația că el este o autoritate mai presus de orice altă autoritate, vine și împlinește și probează ceea ce este. Ei au măsurat și au zis că este o autoritate umană mai presus de toate pe care le-am întâlnit. El vine și probează că este mai mult. Mortul, corabia și purcelul sau problema autorității. Ultima parte a secțiunii de astăzi, care am studiat-o și pe care Emilian ne-a descris-o, vorbește despre o mare provocare. Problema noastră cu autoritatea. Poate îi doar a mea, dar în spiritul textului consider că este o problemă antropologică a întregii umanități. Primul mare adevăr despre Hristos pe care vrea El însuși să-L transmită. Eu nu sunt nici om, eu nu sunt niciun vorbăreț oarecare, eu sunt autoritatea absolută asupra tuturor lucrurilor. Eu sunt autoritatea asupra creației, eu sunt autoritatea asupra lumilor spirituale, asupra vieții oamenilor, eu sunt peste tot. Eu sunt deasupra tuturor lucrurilor. Eu decid între bine și rău, eu decid asupra destinelor, eu cer lucruri extraordinare oamenilor. De ce? Pentru că El este ceea ce este. Creatorul, autoritatea ultimă. Știți că aceste cuvinte ne plac doar în parte. Când citeam textul, mi-am dat seama că mie îmi place la Iisus următorul lucru. Foarte mult. Că are putere peste orice problemă din viața mea. În speță primele trei tablouri. Are putere asupra bolilor, are putere asupra destinului meu, poate să îndrepte lucrurile, are putere de mântuitor, are putere de vindecător. El poate să vină în ajutorul celui ce cere, dar el nu are numai atâta putere. El nu are numai atâta autoritate. El nu are numai atâta influență. Problema mea este cu următoarele tablouri. Nu mă credeți. Știți cum am reacționat în adâncul meu prima oară când am văzut? Vino după mine, lasă morții să-și îngroape morții. L-am spiritualizat de teamă să nu fie adevărat. Vă spun sincer, l-am spiritualizat de teamă să nu fie adevărat. Pentru că știți care e problema mea? Cum poate Hristos să ceară asemenea lucruri extreme unui om? Măi, oameni buni, e o normalitate între noi. Este și așa un lucru crud când întâmpin moartea și moartea unui aproape. Moartea celui care ți-a dat viață. Moartea celui care a fost lângă tine 30 de ani, care te-a ajutat. Și tu îmi spui acum să nu mă duc la mormântarea tatălui meu, a fratelui meu? Problema mea este că eu știu, eu am, eu vreau, eu am drepturi. Eu trebuie, în latura mea umană, în contextul meu uman, să decid, să fac. Problema lui Iisus este că El nu acceptă lucrurile astea. Ceea ce ne desconspiră ca Dumnezeu al vieții noastre este tocmai această ultimă parte a capitolului 8. Și știți de ce? Pentru că fiecare vorbește despre cine este autoritatea vieții mele. Și eu vorbesc despre ceva subtil, înascuns. Nimeni din această sală, nimeni din spațiul religios, mai puțin cel laic, nu declară pe față că Hristos nu este autoritate. Așa este? Nimeni dintre noi nu susține că Hristos nu este stăpânul nostru. Al fiecare dintre noi. Dar se întâmplă ceva subtil în sufletul nostru. Se întâmplă ceva subtil în profunzimea inimii noastre. Vă mărturisesc destul de sincer că mă simt profund afectat de virusul edenic care este în sufletul meu. Și știți cum arată? Deși sunt un mare prost, mă iertați, un mare iresponsabil, lipsit total de înțelepciune, putere, deși sunt un consumator atât de frecvent al produsului vieții în care trăiesc și în spate se află milioane de procese care se guvernează în armonie ca eu să pot să trăiesc. În spate se află milioane de procese care guvernează o zi ca eu să pot respira. În spate se guvernează, sunt guvernate milioane de procese ale Universului. Milioane și milioane, combinări de milioane luate câte milioane, deși eu consum în spațiul vieții un miracol și deși nu pot controla nimic în aceste detalii, eu știu, eu am. Eu pun problema că în spațiul umanității mele există valori de care nu trebuie nimeni să se atingă, nici chiar Dumnezeu. Stând și uitându-mă în text și în adâncul sufletului, mi-am dat seama că eu nici măcar nu îl pun la egalitate pe Iisus în acest spațiul intim uman al meu. Deci nu îl pun la egalitate, măcar e mai jos decât. Este spațiul intim al umanității mele. Este locul unde eu decid. Eu știu. Și să ferească Dumnezeu să te atingi de lucrul ăla. Și am avut în esență un moment de disperare, pentru că știți de ce? Mi-am dat seama că eu afirm despre Iisus că El este autoritate. Dar în sufletul meu am acel spațiu unde el este nu este autoritate. Și cel puțin la problema cu cel care moare, cu pasajul celui care trebuia să meargă să-și îngroape morți, am avut o problemă. Și mi-am dat seama că, de fapt, eu reacționez față de această autoritate. Tu nu ai dreptul aici. Știți care e problema mea? Că eu nu-L contez pe Iisus ca autoritate. În schimb, eu îi dau numai jumătate în autoritate. Prima parte a capitolului 8 reprezintă spațiul în care vreau tot timpul să-și manifeste autoritatea. Este spațiul în care eu acolo-L vreau. Acolo să fie. De ce să nu mă rog să nu se împlinească? De ce să nu fac minuni și să fie? De ce să nu fiu sănătos? De ce copiii mei să nu fie protejați? De ce familia mea să nu aibă parte de un viitor bun? De ce să nu fiu prosper? De ce să nu-și exercite toată influența peste problemele vieții mele? Siguranța mea. Acolo e locul lui. În schimb, a doua parte, e mult mai greu să-i o dau. Și o primă provocare este în care El te desconspiră și mă desconspiră dacă suntem sau nu într-un raport corect față de propria Lui autoritate, este ce faci când El se atinge de relațiile tale? Ce faci când El îți confiscă anumite relații? Ce faci când, de bună voie, nu întreabă pe nimeni, îți ia pe cineva drag? Vă spun sincer că m-am imaginat că mă ia pe Maia. Știți ce? Vă spun, ceva s-a produs în sufletul meu. Mi-am dat seama că acel spațiu nu este sub autoritatea lui. Adică restul oamenilor da, dar ăștia ai mei nu. Foarte serios. M-am simțit un sentiment de disperare în suflet, dându-mi seama că El îmi este autoritate pe jumătate în relațiile mele. Pentru voi toți restul, facă ce-o vrea, că este autoritate. Dar pentru aceștia care sunt ai mei, la sufletul, la sânul meu, m-aș lupta cu El să nu-mi ia. Știți ce te frângi? Numai la idee, dar n-am vrut să merg mai departe pentru că mi-e groază să mă gândesc. Mi este groază să trec pe acolo. Ce faci când te pune să renunți? Dar mai greu este să te pună să renunți la relațiile din jurul tău. Nu să ți le ia dintr-o dată, să te pună să renunți. Să te pună să renunți la mamă și la tată? El chiar așa face. El zice, cine nu urăște, nu este vrednic. Ai auzit vreodată în mintea ta, tu lasă acele relații și vină după mine? Lasă-le. Dar mă doare. Dar sunt ale mele. Și El zice, tu lasă-le. Tu vină după mine. Dar sunt umane. De obârșia mea, țin de identitatea mea. Tu lasă-le. Tu vină după mine. Am pățit-o când m-am întors la Dumnezeu. Eram foarte legat de mica mea gașcă de la bloc. Știți cum este. Acolo mai fumezi, mai joci în barbut, mai faci lucruri trăsnite. În sinea sufletului meu a fost chemarea, tu trebuie să-i lași să vii după mine. Știi ce greu mi-a fost? Mi-a fost greu să deschid gura și să zic că mi-am schimbat stăpânul. Fai, dacă nu m-am zbătut o săptămână, numai cu ideea că ce o să zică când eu le voi rosti, că nu voi mai merge la acele întâlniri ale lor, și așa mai departe. Apoi a venit vremea când mi-a cerut să renunț la părinții mei. La propriu. Și nu ca un act de dizidență, nu ca un act de repugnare, nu ca un act de ascetism, nu ca o pedeapsă acordată celor din jurul meu, nu ca un act de răzvrătit, ci efectiv deoarece ei mergeau într-o direcție și într-altă direcție, deoarece calea lui Hristos se intersecta cu calea pe care ei vroiau să merg și nu puteam merge împreună. Fără război a trebuit să renunț la ei mei, în sinea mea, și să ascund mai mult de ce zice Scriptura. Decât ce zic părinții mei. Ai auzit vreodată această întrebare? Renunță la cei din jurul tău și tu vină după mine? Ce faci când El îți cere să renunți la atitudini, la concepte, la gânduri care ți aparțin ție? are dreptul să ceară lucruri inumane. De exemplu, de ce vă este frică puțin, credincioșilor? Din nou l-am spiritualizat din frică să nu fie adevărat. Știți de ce? De ce să contești, Doamne, un lucru care este atât de uman, atât de natural? De ce să ceri lucruri care sunt parcă atât de exagerate? Cum să nu mă tem? Cum să nu-mi fie teamă? Cum să nu mă sperii? Cum să nu intru în panic? Și el zice să nu-ți fie frică. Dar asta ar însemna să nu fiu om. Este o problemă cu autoritatea lui. O reală problemă. Eu am o problemă cu autoritatea lui. O reală problemă. Ce mă determină pe mine să mă schimb acolo unde chiar nu pot? Cum să nu fie frică? Spuneți-mi și mie, care dintre cei prezenți aici s-ar urca pe o barcă și în mijlocul unui uragan din America ar zâmbi, ar cânta laude, ar... În mintea mea, mie seamănă că nu e normal la cap. La mine așa se aprinde becul. Nu e normal la cap omul acesta. Cum să nu-ți fie frică? Cum să nu reacționezi așa? Ce faci când El îți solicită prin autoritatea Lui Divină să renunți la lucruri care ți se par umane, justificate? Dar ce te faci când te trezești cu purcelușii aruncați în mare? Ce te faci când toată averea ta este risipită într-o secundă? Furată de hoți, mâncată de foc, înghițită de ape? Ați trecut pe aici? Măcar în mic ați trecut. Mie mi-a făcut-o. În 10 minute mi-a luat tot. Nici nu vă spun ce se întâmplă în sufletul unui om. Nu știu dacă aș avea, cred că o săptămână cuvinte să vă descriu. Dintr-o dată, ce se poate întâmpla în sufletul unui om? Predici când nu ești legat de lucrurile materiale, predici când nu ești legat de oameni, predici când nu ești... Dar există un spațiu în intimitatea sufletului unde să ferească Dumnezeu, să se aprindă, de să se apuce de El. Ăla e al meu. Spațiul meu. Cum să-mi ceară lucruri inumane? Bă, dar ești sadic Dumnezeu? Îmi amintesc și acum ziua când am plecat de la biserică. Pe șosea înghețată și trebuia să merg cu 10 km la oră știind că mi-a ars casa și nu puteam ajunge decât într-un sfert de oră. Nici nu vă spun ce gânduri mi-au trecut în momentul ăla prin cap. Cum ce rachete vin, dar vin și de afară și din interior. Vin și din spațiul interior al sufletului, vin și din afară. Cum de ți-ai permis să-mi faci una ca asta? Cu ce am greșit înaintea ta? Cu ce-s mai amărât ca alții? Am fost atât de aproape să mă cer cu El. Aș fi vrut să zic că Iov îmi este un model pe care l-am putut urma cu credincioșii. Dar nu mă pot lăuda cu asta. Nu mă pot. Atât de aproape am fost să mă cer cu El. Într-un moment de lucidate mi-am dat seama așa, exact ca soldatul care când vine bombardamentul se pune cu capul la pământ în tranșeu. Nu mai aude, nu mai vede. Pentru că numai așa am trecut fără să mă cer cu El. Pentru că din spațiul sufletului meu El mi-a luat ceva. El mi-a luat. Dar imaginez când îți ia cerul pe cineva drag unde e și mai greu. Și al tău. Cum își permite să se bage? Și El își permite. Cu aceeași bucurie și aici este și cu aceeași normalitate cu care îți dă, îți și ia și asta m-a șocat. Păi ce fel de Dumnezeu urmez? Dacă vă uitați în capitolul 8, în naturalețea cu care El vindecă și ia bolile oamenilor din jurul Său, în aceeași naturalețe, El vine și zi, nu mai merge la mormântare. Uită de averile tale. Uită de stilul tău de viață. Uită de reacțiile tale. Mergi după mine. Și asta m-a șocat. Ce fel de Dumnezeu? De unde are El această capacitate? Problema noastră este că Iisus este o autoritate într-un spațiu pe care noi nu-L vrem să fie autoritate. Eu, cel puțin, nu vreau să fie în acel spațiu autoritate. Eu nu vreau. Și în mintea mea este o luptă puternică să nu-I dau acel spațiu. spațiul relațiilor mele, celor pe care îi iubești sunt la sânul meu, pe care i-aș vrea toată veșnicia cu mine, spațiul acelor gânduri. M-am întors spre predica de pe munte și m-am rușinat. Știți de ce? Pentru că trebuie să existe un sentiment de reverență de înaltă excepție când îl auzi pe Hristos vorbind despre judecăți, despre iubirea vrăjmașului. Și nu l-am avut. Am luat pixul în mână și am studiat, am făcut. Când am ajuns în capitolul 8 și mi-am dat seama cu câtă autoritate și conștiență de sine el vine să-ți ceară lucruri extremice în viața ta, eu am rămas șocat. Am zis, ups, stai că stau de vorbă cu cineva care e mai mult decât cred eu. Și dintr-o dată m-am desconspirat în postura celor care întreabă ce fel de om e acesta. Că eu nu l-am luat în calcul că el este peste toate lucrurile. Și poate oricând să-ți ceară orice, fără să treacă la note de subsol motivații. Mie îmi place un Dumnezeu controlabil, care face în formule matematice pași, își anunță veștile, etapele, își prezintă strategia. Nu este așa. Este o autoritate care oricând poate veni și în spațiul intim al sufletului să zică aia e a mea. Și nu mi-a plăcut. Dar nu e alta, baia mea. Singurul spațiu în toată creația aceasta unde se contestă autoritatea lui Dumnezeu este aici. Singurul spațiu unde se duce o luptă extraordinară între autoritatea lui supremă și mica mea autoritate este aici. În rest, demonii, nu știu dacă ați observat, nici nu crâcnesc, nici n-au timp să se argumenteze. Se duc instantaneu la ordin. Creația execută prima consoană pe care a rostit-o Iisus din cuvântul stai, s-a oprit. Interesant este că omul este singurul om, singura ființă cu o inerție extraordinară. Îi se zice de 1000 de ori și tot se duce. Deci de 1000 de ori îi zice și tot se duce. Și m-am speriat și mi-am dat seama, nu cumva sunt eu, Doamne, în această situație. Nu cumva sunt eu în această inerție a gadarenilor. Fantastic! Capitolul începe cu un lepros vine și zice, Doamne, vino și curățește-mă. Și se termină cu, Doamne, du-te! Doamne, ce spectru ciudat putem să nutrim ca oameni. Îl chemăm în viața noastră unde ne convine și îl scoatem afară unde nu ne convine. Bă, da, mi-am pus problema dacă mâine mi-ar cere viață. Dar de bună voie și să mă duc să-mi o dau cum mi-a cerut-o lui Pavel și altor mulți apostoli. Da, copii de crescut, da. Vă spun foarte sincer, dintr-o dată eu am. Știți de ce îl iubesc pe Iisus? Că ar putea să facă la fel ca și cu demonii. Să uite la tine și să zic că nici nu mă interesează. Comentezi? Cine a mers în armată, eu n-am avut onoarea, dar cine a mers în armată a învățat o lecție destul de dură. Cuvântul rostit nu are voie a fi neîndeplinit. Se pare că Mântuitorul poate exercita acest gen de autoritate peste orice lucru vizibil fizic. Își permite mai puțin cu noi. Și nu o face. Și mă refer aici. Are domnilor o gentilitate și o răbdare cu ființa umană de excepție. Ar putea în aceeași măsură, și vă spun că e Dumnezeu și niciodată nimeni nu va putea să-i ridice, de ce ai trecut peste mine? Și se așează la masă, cum se așezau gadarenii, și negociază. În speranța că te vindeci de acest spațiu privat pe care îl ai și nu vrei să-i dai. Textul de față m-a pus în fața unor întrebări grele. Ce m-aș face dacă? Mi-ar lua soția, copilul? Ce m-aș face dacă mi-ar lua toate lucrurile și după aia viața? Ce m-aș face? Dacă aș fi un bun predicator, m-aș lăuda cu ce aș putea face. Dar nu pot. Nu sunt. Mi-am descoperit în natura umană niște limite extraordinare. Și vă spun un secret. Nu sunt genul care să mă să mă uit în oglindă și să văd prea puține lucruri. Văd multe. Sunt genul de om care nu prea își vede defectele, își vede lucrurile bune. Sunt genul de om care vede mult partea prea plină a paharului, poate chiar mai mult decât este. Și m-am descoperit atât de dezarmat în fața unui asemenea Dumnezeu care are pretenții de Dumnezeu asupra tuturor aspectelor vieții noastre. Ale mele. Poate voi sunteți altfel. Dar îl iubesc pe acest Iisus, că ar putea să calce cu ciubota. Și vă spun să ne ferească Dumnezeu să ne întâlnim cum Ioan s-a întâlnit cu El. În toată suveranitatea Lui. Pe acolo nu mai comentez. Dar vine în gentilitatea, în penumbra existenței și șoptește. Hei, ăla e al meu. Vreau să intru. Vreau să rezonez cu autoritatea mea. Vreau să decizi și să te supui autorității mele. Știți ce ușor vine? E cel mai puțin lucru. E cel mai ușor lucru. Vă-l vrea ca autoritatea lui să fie recunoscută, nu impusă. Și aici este bătălia frumoasă a textului și o impune peste orice, mai puțin peste mintea ta, peste spațiile sufletului tău, peste felul cum percepi realitatea. Și îl iubesc. Pentru că înseamnă că reprezint ceva foarte înalt pentru el. Sunt cineva foarte important pentru el. Este o valoare la mijloc în joc extraordinară din moment ce el nu vine să mă învețe cu parul, cum stau lucrurile. Am o problemă cu autoritatea. Marea întrebare rămâne cum o rezolvi. Cum se produce vindecarea în spațiul sufletului ca acele zone, trei tipuri de zone, poate sunt mai multe. Dar textul își propune trei tipuri de zone să ne arate că îl putem privatiza numai pentru noi și îl putem scoate în afară, cum gadarenii l-au scos, din spațiul lor, pentru că nu ne convine, ne doare. E prea mult, Doamne! Prea mult! Și întrebarea grea este cum îl lași? Cum te vindeci? Dar voi răspunde altă dată la această întrebare. Amin.